Ընկերները բաժանվեցին նոր կամուրջի մոտ։ «Ուրեմն որոշեցինք, վաղը փողը ստանալուդ պես կբերես ինձ»։
«Այո», ասաց Ֆրեդերիկը։
Առավոտյան հազիվ զարթնած 15,000-ի բանկային միջեք ստացավ փոստով։ Թղթի այդ կտորը փողով լեցուն 15 մեծ տոպրակների ձևով պատկերացավ իրեն, և Ֆրեդերիկը յուրովի ասաց, թե այդքան գումարով ինքը, նախև առաջ, կարող է դեռ 3 տարի պահել իր կառքը, որն ի մոտո ստիպված կլինի վաճառել, կամ էլ ձեռք բերել Վոլթեր Գետապտյա փողոցում իր տեսած դրվագյալ զենքերի 2 հավաքածուն, և տակավին բազում այլ բաներ, նկարներ, գրքեր, իսկ որքան ծաղկեփնջեր ու նվերներ տիկին Առնուի համար. Մի խոսքով, ամեն ինչ ավելի լավ կլիներ, քան հանուն ինչ-որ թերթի այդքան փողը վտանգելը, ու նրա տակից մտնել վրայից ելնելը. Դելորյեն հանձնապաստան էր թվում Ֆրեդերիկին. Նրա երեկվա անզգայությունը պաղ ջուր էր թափում վրան, և նա արդեն ափսոսանքների էր անձնատուր լինում, երբ հանկարծ ներս մտավ Առնուն.
«Ի՞նչ է պատահել»։
«Ես կորած եմ»։
Այսօր իսկ ինքը պետք է մի ոմն Վաներուայի փող տված 18,000 ֆրանկը մուծի նոտար Բոմինեի գրասենյակը, Սուրբ Աննա փողոցում։
«Անբացատրելի դժբախտություն. ես մի գրավական եմ տվել, որ այնուամենայնիվ պետք է հանգստացներ նրան. բայց նա դատարանով է սպառնում, եթե այս հետմիջորեին չստանա գումարը»։
«Հետո»։
«Հետոս ո՞րն է, շատ պարզ. անշարժ գույքիս վրա կալանք կդնի. առաջին իսկ հայտարարությունը կսնանկացնի ինձ, ահա բոլորը. Ախ, եթե գտնեի մեկին, որ ինձ փող տար այդ անիծյալ գումարը. նա կփոխարիներ Վաներուային, և ես կփրկվեի. դուք պատահաբար չեք ունենա այդ գումարը»։
Չեկը մնացել էր ցայգասեղանին, մի գրքի մոտ. Ֆրեդերիկը վերցրեց գիրքը, դրեց չեկի վրա և պատասխանեց.
«Պատվո խոսք չունեմ, սիրելի բարեկամ»։
Բայց հեշտ չեղավ մերժել Առնուին։
«Միթե չեք կարող գտնել մեկին, որ համաձայնի»։
«Ոչ, և մտածել, որ 8 օրից ես փող եմ ստանալու, պետք է ինձ 50,000 տան ամսավերջին»։
«Չէիք կարող խնդրել այդ մարդկանց, որ ժամկետից շուտ վճարեն իրենց պարտքը»։
«Ի՞նչ եք ասում»։
«Բայց թանկարժեք իրեր, մուրհակներ էլ չունեք»։
«Ոչինչ»։ «Լավ, հապա ի՞նչ անենք»,  հարցրեց Ֆրեդերիկը։
«Նույն հարցը ինքս եմ տալիս ինձ»։
Առնուն լռեց և սկսեց սենյակում երթևեկել։
«Աստված իմ, խնդրու առարկան ես չեմ այստեղ, այլ երեխաներս, խեղճ կինս»։
Եվ հատիկ-հատիկ արտասանելով բառերը, ավելացրեց.
«Վերջի վերջո, ես տղամարդ կլինեմ, ունեցած չունեցածս կհավաքեմ և կգնամ բախտ փնտրելու, չգիտեմ թե ուր»։
«Անկարելի է»,  գոչեց Ֆրեդերիկը։ Առնուն հանգիստ առարկեց.
«Բա ինչպես եք ուզում, որ հիմա ապրեմ Փարիզում»։
Տիրեց երկար լռություն։ Առաջինը խոսեց Ֆրեդերիկը.
«Երբ կարող եք վերադարձնել փողը»։
«Ոչ, ինքը չունի, ընդհակառակը. բայց իրեն ոչինչ չի խանգարում տեստվել մի քանի ընկերների հետ, դիմել որոշ քայլերի»։ Եվ Ֆրեդերիկը զանգ տվեց, որ ծառան հագուստը բերի։ Առնուն սկսեց շնորհակալություն հայտնել.
«Ձեզ 18,000 է հարկավոր, այնպես չէ»։
«Օ, կգոհանայի նույնիսկ 16-ով»։ 2,500-3,000 կգանձեմ արծաթյա սպասքիս դիմաց, եթե միայն Վաներուան ժամանակ տա մինչև վաղը. կրկնում եմ, կարող եմ վստահեցնել, երթվել պարտատիրոջը, որ մի շաբաթից, գուցե նույնիսկ 5-6 օրից փողը կվերադարձվի. բացի դրանից գրավական է տրվում, և այսպես ոչ մի վտանգ, հասկանում եք»։
Ֆրեդերիկը վստահեցրեց նրան, որ հասկանում է, և թե անմիջապես դուրս է գալիս։ Մնաց տանը, անիծելով Դելորիեին, քանի որ ուզում էր միաժամանակ թե իր խոսքի տերը լինի, թե օգնել Առնուին։
«Ինչ կլինի, եթե պարոն Դամբրիոզին դիմեմ»։ «Բայց ի՞նչ պատրվակով փող խնդրել»։
չէ՞ որ ընդհակառակը ես պետք է վճարեմ նրան իր քարածխային բաժնետոմսերի դիմաց։ Դե լավ, գրողի ծոցը գնա իր բաժնետոմսերով, պարտավոր չեմ վերցնելու դրանք։ Եվ հպարտացավ իր ձեռք բերած անկախությամբ, կարծես մի ծառայություն մերժած լիներ պարոն Դամբրյոզին։
Սակայն, մտածեց հետո, այս խնդրում ես շատ եմ կորցնում, չէ՞ որ կարող էի 15,000-ով 100,000 շահել։ Բորսայում պատահում են նման բաներ։ Այսպես ուրեմն, եթե զլացա Դամբրյոզին, ազատ չեմ չկատարելու նաև…
Մանավանդ, որ դելորյեն կարող է սպասել։
Ոչ, ոչ, լավ չէ, գնանք նրա մոտ։
Նայեց ճոճանակավոր ժամացույցին։
Շտապելու կարիք չկա, դրամատունը փակվում է ժամը 5-ին։
Եվ երբ ժամը 4:30-ին ստացավ փողը, մտածեց.
Հիմա արդեն չարժե գնալ, տանը չեմ գտնի նրան, երեկոյան կանցնեմ։
Եվ այսպիսով ինքն իրեն հնարավորություն տվեց հրաժարվելու իր որոշումից, քանզի մարդու գիտակցության մեջ միշտ համենում են ժամանակին այնտեղ թափանցած սոփեստությունների հետքերը, որոնցից մի անանց համ է մնում, ինչպես վատ խմիչքից։ Զբոստեց ծառուղիներում և մենակ մտավ ճաշարան։ Ապա ծրվելու համար թատրոնում ինչ-որ պիեսից մի գործողություն նայես։ Բայց բանկատոմսերը հանգիս չէին տալիս իրեն, կարծես գողացած լիներ դրանք։ Չէր վշտանա, եթե բոլորը կորցներ։ Տուն վերադարձին մի նամակ գտավ, որ պարունակում էր հետևյալ բառերը. «Ինչ նորություն. Կինս միանում է իմ խնդրանքին, սիրելի բարեկամ, այն հույսով…» Եվ այլն. «Ձեր…» Եվ մի հավելազարդ. «Նրա կինը խնդրում է ինձ»։ Նույն րոպեին հայտնվեց Առնուն, իմանալու համար, թե նա գտել է արդյոք պահանջվող գումարը։
«Վերցրեք, ահա», ասաց Ֆրեդերիկը։
Իսկ 24 ժամ հետո Դելորիեին հաղորդեց. «Ոչինչ չեմ ստացել»։ Փաստաբանը 3 օր իրար վրա եկավ գնաց, ստիպում էր, որ ընկերը գրի նոտարին, նույնիսկ առաջարկեց հավր մեկնել։
«Ոչ, ոչ, կարիք չկա, ինքս կգնամ»։
Մի շաբաթ անց, վախվխելով, Առնուից խնդրեց իր 15,000-ը։ Առնուն վճարումը հետաձգեց հաջորդ օրվա, հետո մյուս օրվա։ Այժմ Ֆրեդերիկը տնից դուրս էր գալիս միայն ուշ գիշերին, վախենալով, որ փաստաբանը հանկարծակիի կբերի իրեն։ Մի երեկո Սուրբ Մագդաղին է եկեղեցու անկյունում մեկը խփվեց իրեն։ Դելորյեն էր։
«Գնում եմ փողի ետևից», ասաց Ֆրեդերիկը։
Ընկերը նրան ուղեկցեց մինչև Պուասոնյեր արվարձանի ինչ-որ տան մուտքը։
«Սպասիր ինձ»։
Դելորյեն երկար սպասեց։ Վերջապես 43 րոպե հետո Ֆրեդերիկը դուրս եկավ Առնուի հետ և նշանացի հասկացրեց, որ մի քիչ էլ համբերի։ Աղճապակեղենի վաճառականն ու նրա ուղեկիցը թևանցուկ քայլեցին Հոտվիլ փողոցով, հետո մտան Շաբրոլ փողոց։ Մութ գիշեր էր, ընդհատաբար տաքուկ քամիեր փչում։ Առնուն դանդաղ քայլում էր, խոսելով Սեն-Դենի ծառուղուց շատլե տանող ծածկած անցուղիներում տեղավորված առևտրական մի սքանչելի ձեռնարկության մասին, ուր երազում էր մուտք գործել։ Մերթնդմերթ կանգ էր առնում որևէ արհեստանոցի լուսամուտի առջև, դիտելու համար պճրում բանվորուհիներին, ապա շարունակում էր իր խոսքը. Ֆրեդերիկը կշտամբանքի, իր խղճին բախվող հարվածների պես էր լսում ետևից եկող Դելորիեի ոտնաձայնը. Բայց կեղծ ամոթխածությունը և իր առնելիք քայլի ապարդյունության երկյուղը սիրտ չէին տալիս նրան պահանջելու փողը։ Դելորյեն ավելի ու ավելի էր մոտենում, Ֆրեդերիկը որոշեց. Առնուն բավական անպատկառորեն ասաց, թե իր գանձելիքները դեռ չի ստացել, ուստի հիմա անկարող է վերադարձնել 15,000 ֆրանկը։
«Կարծեմ, այդ դրամը ձեզ պետք էլ չէ»։
Նույն վարկյանին Դելորյեն բռնեց ընկերոջ թևը և մի կողմ քաշեց նրան։
«Անկեղծորեն ասա, փող ունես թե ոչ»։
«Լավ, ասեմ, ոչ»,
պատասխանեց Ֆրեդերիկը։
«Կորցրի»։ «Օ, իսկ ինչպես»։ «Թղթախաղում»։
Փաստաբանը բարձ ասաց, խոնարհ գլուխ տվեց և հեռացավ։ Արնուն առիթից օգտվելով ծխախոտի կրպակ էր մտել և սիգար վառել։ Վերադառնալով հարցրեց, թե ով էր այդ երիտասարդը։
«Հենց այնպես, մի ընկեր»։
3 րոպե հետո Ռոզանետի մուտքի մոտ Արնուն ասաց.
«Մտեք, մտեք, նա ուրախանա ձեզ տեսնելով. Ինչքան վայրենի դարձակ»։
Հանդիպակաց լապտերը լուսավորում էր նրա դեմքը։ Նա սպիտակ ատամներով սեղմած իր սիգարով և ինքնագոհ երևույթով ինչ-որ անտանելի բան ուներ վրան։
«Ի դեպ, ասեմ, գրավագիրը կազմելու համար իմ նոտարը այս առավոտ եղել է ձեր նոտարի մոտ»։ Ինձ հիշեցրեց կինս.
«Գործարար կին ունեք»,  մեքենայորեն հարեց Ֆրեդերիկը։
«Այո, իհարկե»։
Եվ նորից սկսեց իր կնոջ գովքն անել։ Նա խելքով, սրտով, տնարարությամբ աշխարհում նմանը չուներ։ Արնուն աչքերը պտտեցնելով շշնջաձայն ավելացրեց.
«Իսկ ի՞նչ մարմին»։
«Մնաք բարով», ասաց Ֆրեդերիկը։ Հաղճապակեղենի վաճառականը ցնցվեց։
«Վա՜հ, ի՞նչ պատահեց»։
Արնուն ձեռքը կիսովին պարզած և երիտասարդի դեմքի ցասկոտ արտահայտությունից շփոթահար նայում էր նրան։ Ֆրեդերիկը չոր կրկնեց. «Մնաք բարով»։ Խշխշան սրտով, հուսահատ, բարսունքից գլորվող քարի պես իջավ Բրեդա փողոցնի վար, կատաղելով վաճառականի դեմ, երթվելով այլևս երբեք չտեստվել ոչ նրա, ոչ իսկ նրա կնոջ հետ։ Իր սպասած խզման փոխարեն, ամուսինը ընդհակառակը նորից էր սկսում պաշտել կնոջը, պաշտել լրիվ, մազերի ծայրից մինչև հոգու խորքը։ Այդ մարդու գրեհկությունը զայրացուցիչ էր։ Ուրեմն ամեն ինչ նրան է պատկանում, նրան։ Մի անգամ ևս տեսում էր Արնուին Ռոզանետի տան շեմքին, և տեղի ունեցած խզման հիվանդագին զգացումը միաձուլվում էր սեփական անզորության մոլեգնությանը։ Բացի դրանից, գրավականի կապակցությամբ Արնուի ազդվությունը նվաստացնում էր իրեն, կուզեր խեղտել նրան։ Մինչ իր տխրության վրա մշուշի պես ծփում էր ընկերոջ նկատմամբ գործված ստորության գիտակցությունը։ Արցունքների մղձուկն էր զգում իր կոկորդում։ Դելորյան, իջնելով նահատակներ փողոցով, զայրույթից բարձրաձայն հայհոյում էր, քանզի իր ծրագիրը, ինչպես տապալված կոթող, հիմա արտասովոր բարձր է երևում իրեն։ Այն տպավորություն ուներ, որ ինքը կողոպտված է, հսկայական կորուստ է կրել։ Արդեն ոչ ևս էր իրեն Ֆրեդերիկին կապող բարեկամության զգացումը, և ուրախ էր դրա համար։ Ինքն ահա այսպես է փոխհատուցում։ Հարուստերի դեմ ատելությամբ լցվեց։ Տրամադիր էր կիսելու Սենեկալի հայացքները, և ինքն իրեն խոսք էր տալիս հետևել դրանց։ Այդ նույն միջոցին Արնուն, մի խորունգ բազկաթոռում, բուխարու առջև հանգիստ նստած և սպարապետին առած իր ծնկներին, կում-կում թեյ էր խմում։ Ֆրեդերիկն այլևս ոտք չդրեց Արնուների տունը։ Իր աղետաբեր կրքից բուժվելու համար կարչեց խելքին փչած առաջին իսկ գաղափարին։ Որոշեց գրել վերածնության պատմությունը։ Սեղանի վրա խառնիխուրըն կուտակեց հումանիստների, փիլիսոփաների և բանաստեղծների հատորները։ Գնում էր Էստամպտերի թանգարանը դիտելու Մարկ Անտոնիոյի փորագրանկարները և ջանում ըմբռնել Մակիավելիին։ Աշխատանքի ընձեռած խաղաղությունը քիչ առ քիչ ամոքեց իրեն։ Խորասուզվելով ուրիշների անձնավորության մեջ, մոռացավ իրը։ Այս միջոցը գուցե միակն է չտարապելու համար քո անձից։ Մի օր, երբ ինքնամփոփ աշխատում էր, դուռը բացվեց, և ծառան հայտնեց տիկին Արնուի ժամանումը։ Նա է, մենակ, ոչ, բռնել էր փոքրիկ Էոժենի ձեռքից։ Ետևից գալիս էր սպիտակ գոգնոցով դայակը։ Տիկին Արնուն նստեց և հազալուց հետո ասաց. «Վաղուց չեք եղել մեր տանը»։ Եվ տեսնելով, որ Ֆրեդերիկը չքմեղանք չի գտնում, ավելացրեց. «Հասկանում եմ ձեր փափկանկատությունը»։
«Ի՞նչ փափկանկատություն»։
«Այն, որ Արնուի համար արեցիք»։ Ֆրեդերիկը չկարողացավ զսպել մի շարժում, որ նշանակում էր. «Նրա հերն էլ անիծած, ձեզ համար եմ արել»։